Trendy Dana, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Sead Sadiković, crnogorski novinar.
Vlada odlučila da od Deripaske preuzme kombinat aluminijuma i stotine miliona njegovih dugova. Gore od zaduživanja nerođenih generacija je to što se sprdaju sa zdravim razumom i kažu kako je to super jer smo kreditno likvidni pa nam bankari vjeruju i daju nam pare.
Šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, Eduard Kukan, kritizira Balkan za sporo napredovanje prema članstvu u Evropskoj uniji, no ima i pozitivnih primjera.
Sada imamo samo jednu zemlju u regionu u kojoj se proces evropskih integracija odvija bez problema. To je Crna Gora. Oni su dobili kandidatski status. Sada očekuju datum za početak pristupnih pregovora, što bi moglo biti u julu.
Kukan ovako gleda na situaciju u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina zaostaje, da je iza ostalih zemalja u ovoj regiji.
Potpredsjednika Skupštine Beograda Zorana Limpića pitali smo za koga će 24. marta na Savskom trgu biti otkriveno spomen obilježje svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer? Onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako da kažem, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje.
Član grupe koja se protivi takvom spomen obilježu, Branimir Stojanović.
Ovo je spomenik, kako kažem, samo beleg jedne nesposobnosti promašaja državne politike da imenuje svoj angažman 90-ih u raspadu Jugoslavije.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Seada Sadikovića, novinara iz Crne Gore.
Subota, 11. februar. Snijeg pade, drumi zapadoše. Zapade i moj prijatelj, muzičar Suad Kurgaš. Bjelopoljac koji 20 godina živi u baru. Pijemo jutarnju kafu u mesari, tako zovemo kafić u centru gdje je ranije radila prava mesara Međedovića. Ja, otvorio je Avdo Međedović, guslar koga upoređuju sa Homerom. Zapravo, kada se na svjetskim školama izučava epska književnost, prva je lekcija Homer, posljednja Avda ga Međedović Sobrova. Nema njegove biste u parku pisaca u Bijelom polju. Nema Avda ni u crnogorskim školama. Tu u parku su biste i Čamila Sijarića i Rista Ratkovića i Miodraga Bulatovića. U stvari, sada je snijeg prešao visinu od metra pa se ne vide ni te biste. Ima neke pravde u tome kada napada ovoliki snijeg. Novine nisu došle do trafika pa pratimo na TV-u alarmantne jutarnje vijesti. Dobro je, velim Suadu, snijeg pade, drumi zapadoše i u Podgorici, sada će se valjda uozbiljiti ovi iz vlasti i angažovati mašine. Sjever Crne Gore je već 10 dana praktično odsječen od juga. Na TV-u kažu da je u Morači u Smetovima voz. Na taj je voz zakasnio Suad i imao sreće. Uz drugi espresso prelazimo na priču o Sevdalinki. Snijeg pade, drumi zapadoše i u Podgorici. Vlada odlučuje o uvođenju vanrednog stanja. Poznata pjesma sjevera Crne Gore. Nedjelja, 12. februar. Vlada uvede vanredno stanje. Boki Rakonjac i ja čeka smo, ali ne dočeka smo da se snijeg malo umiri, pa da idemo da snijamo najave za magazin Bez granica televizije Vijesti koji uređujem. Treba mi snježni ambijent da pohvalim vladu što je blagovremeno bar donijela odluku da se u automobilima kao obavezna oprema nose lanci. A i šta ima da čiste puteve kada će se i ovaj snijeg zvati lanjski? A lanci su baš dobra stvar. Valjalo bi ih nositi i uz lična dokumenta i kada se pješke ide. Dobar dan, dobar dan. Lance i ličnu kartu molim. Zamišljam kako policajac legitimiše prolaznika. Da nam lanci vazda budu na pameti, da ih ne zaboravljamo. Pogotovo sada kada neke nevladine i sindikalne organizacije najavljuju socijalne proteste. I te proteste odloži snijeg. Ova naša do 10-godišnja nepromjenjiva vlast kao da nebesima upravlja. Čuš, Crnogorci ne ljube lance. Ljube, ljube, i te kako. Ponedjeljak, 13. februar. Snijeg zatrpa Crnu Goru. Zateče je nevolja nespremno, opet. Mi smo prvi smislili Snježanik u Europi, priča mi telefonom prijatelj Boris Raonić. Cinično likuje, nakon što mi prije toga kaza da ga je potresla moja priča o školi u multietničkom muslimansko-pravoslavnom selu, u koje se ni jedno pravoslavno dijete nije upisalo punih 10 godina, otkad postoji. Sramota me u kakvoj državi živim, veli mi Boris. On je član Crnogorskog savjeta za evropske integracije. Europa nas i voli baš zbog Snježanika i što nijesmo daleko odmakli od njih, kaže mu. Utorak, 14. februar. Gledam iz kafića koji zovemo Mesara kako moj prijatelj Saša Jeknić otrpava od snijega zatrpano auto na parkingu ispred zgrade. Dođe do haube i viđe boju plavu. Nije njegov automobil. Peh, makar je malo pomogao nekome. Sale je ljekar, humanista, primjećujem dok ga u smijeh koji ne mogu da skrijem zovem na čaj da se ugrije onako promrzao. Neće. Ljut je na sebe gdje promaši parking. Pade mi na pamet pa da zapišem. Kako bi nam život danas bio drugačiji da smo prije 20 godina na vrijeme vidjeli da smo promašili kada smo poslali vojsku na Dubrovnik, kada su pljačkaške horde kidisale na Konavle, kada su se oštrile kame za pokolj Bosne. Srijeda, 15. februar. Danas je, pravo da vam kažem, utorak, ali pišem dnevniku naprijed jer sutra idem u Srbiju do sela na granici sa Crnom Gorom. Tamo idem, nešto je praznik, dan državnosti Srbije, već što su meteorolozi najavili lijepo vrijeme. Tamo idem kod ljudi vjekovima upućenih na Crnu Goru, koja ih je razdruživanjem ostavila, a Srbija zaboravila. Sela na obodu Sjeničke visoravni. Sada nisu niđe jer već 6. godinu dvije države ne mogu da se dogovore kako da im se omogući život na granici. Pročitah u srpskoj štampi, jer samo tu i imamo, jer Crnogorska danima ne dolazi na sjever zbog neraščišćenih puteva, kako je Srđan Aleksić odlikovan od predsjednika Srbije. Imam potrebu da ovdje zapišem riječ da Srđana, a ne znam šta. Evo me Seadini i moji sinovi Amar i Sejd mole da izađe na dvorište. Hoće u snijegu da prave bunker. Će baš bunker. Srđane Aleksiću, veliki čovječe, u Sejdovo i Amaro ime ti kažem veliko hvala. U miru počivaj. Četvrtak, 16. februar. Još smo pod snježnom blokadom i na sjeveru Crne Gore. Više ne mogu ne da izbrojim koliko dana, 15. čini mi se. Kroz prohodne dijelove ulica se sa narodom izmiješali čopori pasa, sjetih se Linde, tako smo je zvali. Pojavila se 90. prošlog vijeka u mojoj ulici u centru grada. Skakutala je oko nogu ljudima, ali su oni znali da je šutnu čim bi im isprljala pantalone. Ona zacvili i pobjegne. Bez obzira na to, kada bi je neko pozvao potom po imenu Linda, Linda, ona odmah dotrči, maše radosno repom. Linda tada sve zaboravljala, i ko je šutirao i ko je gađao kamenjem. Najbolje šutat, najbolje niđe dok ovo prođe, priča mi nekadašnji kolega s posla, a ovo ne prolazi. One sa titulama što mudro šute dok ovo ne prođe, u Crnoj Gori zovu umjereni intelektualci. Oni nam dominiraju u nazovi reformi društva. Sjećam se Linde, ali ne zaboravljam da je ovo kratka dnevnička forma koja ne dozvoljava detaljnu priču o tome kako su nas popljačkali. Petak, 17. februar. Plaćam piće konobaru i mislim, zahvaljujući vladi Crne Gore svakog građanina zadužuju dnevno po 1 euro. 600.000 eura dnevno, kaže prosta računica, planiraju da nam zaduže državu i nas u njoj. I djecu, i još nerođenu unučad. Vlada odlučila da od Deripaske preuzme kombinat aluminijuma i 100 miliona njegovih dugova. Gore od zaduživanja nerođenih generacija je to što se sprdaju sa zdravim razumom i kažu kako je to super, jer smo kreditno likvidni pa nam bankari vjeruju i daju nam pare. Nomen est omen, rekao bi naš narod na latinskom, a ime zna da bude suština. Evo, mojoj zemlji crno ime dali. Crna pa još gora, crno crni mrčio se, crn ti dan, tmušno klela majka sina, što se zaduživao da bi se vadio iz kartaških dugova. Da li ovo snježno objelilo i oni gromovi što se sa snijegom rijetko čuju, mogu biti predznak promjene.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodio Sead Sadiković, crnogorski novinar. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Irena Delonga, splitska književnica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Brisel je zabrinut trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, koje je mnogo iza ostalih zemalja u regiji u procesu evropskih integracija. Nepotrebno je izgubljeno više od godinu dana koliko nije bila formirana vlast i sada očekujemo pozitivne vijesti, da se postavljeni uvjeti ubrzano ispunjavaju, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Eduard Kukan. Sa Kukanom je razgovarala Žana Kovačević.
Mr. Kukan, how do you see the situation in Balkan? Gospodine Kukan, kako vidite Balkan u svjetlu evropskih integracija?
Mislim da se region kreće naprijed sporo, a puno sporije nego što to mi želimo. Ovaj proces odvija se s mnogo problema, ali ipak ide naprijed. To je odgovor onima koji ne zagovaraju proširenje, ali ipak većina u Europskoj uniji smatra da bez integracije ovog dijela, odnosno balkanske regije, ne može se govoriti o ujedinjenoj Europi.
And who are the leaders? Ko su lideri u ovom procesu u regiji? Možete li mi navesti neke dobre primjere?
Now we have only one country.
Sada imamo samo jednu zemlju u regionu u kojoj se proces evropskih integracija odvija bez problema. To je Crna Gora. Oni su dobili kandidatski status. Sada očekuju datum za početak pristupnih pregovora, što bi moglo biti u junu. Tako je bar bila preporuka Evropske komisije sa decembarskog zasjedanja. Naravno, i Srbija u ovom procesu napreduje. Čeka da dobije kandidatski status. To će biti odlučeno, ja mislim, za 2 sedmice. Mi bismo zaista voljeli da vidimo Srbiju u tom kandidatskom statusu, ali moraju da rade puno da ne bi izgubili ovu šansu.
And what about Bosnia and Herzegovina? Kakva je pozicija Bosne i Hercegovine u regiji i kakvo je vaše mišljenje o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji?
Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina zaostaje, da je iza ostalih zemalja u ovoj regiji. I ova situacija je takva vrlo dugo. Zaista bismo voljeli da vidimo brzi napredak u Bosni i Hercegovini, ali nažalost, suviše dugo čekali smo na formiranje vlasti u zemlji. Jednostavno, to je izgubljeno vrijeme. Suviše dugo vremena čekamo da se ispune neophodni uslovi preuzeti u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a to su zakon o popisu, državnoj pomoći i provođenje presude u predmetu Sejdić-Finci. Sve te stvari rade se veoma sporo i na veoma komplikovan način. I, nažalost, moram ponoviti našu zabrinutost trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, koja je mnogo, mnogo iza ostalih zemalja u regiji.
No, on the end. We have. Evo napokon smo dobili državnu vladu. Parlament kompletirana je državna vlast. Šta vi vidite osim nabrojano kao najveći problem u ispunjavanju evropskih uslova?
You know, the task.
Vidite, uslovi su vrlo dobro poznati. Prvo, željeli bismo vidjeti normalno funkcionisanje državnih i drugih institucija, provođenje potrebnih reformi i efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, učešće zemlje u regionalnoj saradnji. Potrebno je pokazati rezultate u svim ovim pitanjima i sve je to neophodno proći na putu ka Evropskoj uniji.
Mr. Kukan, by your opinion, what does it mean? Gospodine Kukan, šta podrazumijevaju neophodne promjene u Bosni i Hercegovini? Znači li to neku obimniju promjenu ustava, drugačiju organizaciju zemlje ili nešto treće? Šta bi Bosna i Hercegovina morala konkretno uraditi da bi bila efikasnija u ispunjavanju postavljenih uslova za priključenje Evropskoj uniji?
Za sada treba uraditi ove osnovne 3 stvari o kojima smo govorili. Sve ostalo može biti urađeno u konsultacijama i saradnji s evropskim institucijama. Mogu vam sa sigurnošću reći da su i baronesa Ashton i komesar Füle veoma zainteresovani i žele sarađivati i spremni su osigurati svaku vrstu pomoći. Ali prvo, ova 3 pomenuta uslova treba ispuniti i nadamo se da više nećemo čekati predugo. Mislim da to može biti brzo završeno, jer su suviše dugo na stolu.
Public is very often are confused in...
Ali možete li precizirati, molim vas? Često se mogu čuti ocjene da Bosna i Hercegovina sa ovakvim državnim uređenjem, sa 2 entiteta, ne može pristupiti Evropskoj uniji. Sada vas pitam, može li?
The country as it is now
can go to the European Union. Yes.
Ako sam dobro razumio vaše pitanje, da, zemlja ovakva kakva je sada može ući u Evropsku uniju.
Without problems we have to...
Dakle, iako postoje dva entiteta, Republika Srpska i Federacija sa svim nadležnostima i država Bosna i Hercegovina.
To stvari čini komplikovanijim i težim, ali da, moguće je.
What do you think about influence Serbia?
Šta mislite o uticaju iz Srbije i Hrvatske na prilike u Bosni i Hercegovini?
Rekao bih da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju imati pozitivan utjecaj na situaciju u Bosni i Hercegovini, jer će, kao članica, vrlo dobro znati prilike u vašoj zemlji. Može pomoći da se usvoje prave odluke na nivou Unije i mislim da može pozitivno utjecati i na političare u Bosni i Hercegovini. I što je više balkanskih zemalja u Uniji, to je više pozitivnog pritiska na Bosnu i Hercegovinu.
What about political influence?
Šta mislite o političkom utjecaju Srbije na Republiku Srpsku?
Da, oni su blisko povezani. Ja mislim da će srbijanski političari biti dovoljno odgovorni da iskoriste svoje političke kontakte i mogućnosti koje imaju u interesu evropskih integracija. Ja sam optimista, taj uticaj može biti veoma pozitivan.
Sa šefom delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu, Eduardom Kukanom, razgovarala je Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org.
Beogradske vlasti najavile su da će 24. marta na 13. godišnjicu NATO bombardiranja biti podignuto spomen obilježje svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Spomenik svim žrtvama i braniteljima obrazloženo je podiže se baš u Beogradu, jer je, objašnjavaju predstavnici vlasti, taj grad bio glavni grad bivše države. Budući da je upravo djelima, ili bolje rečeno nedjelima Beograda, ta bivša država srušena i toliko žrtava stradalo u rušenju, Branka Mihajlović je pitala svoje sugovornike kome se zapravo podiže takav spomenik.
Pitali smo Zorana Limpića, zamjenika predsjednika Skupštine Beograda iz Tadićeve demokratske stranke, koji se smatra najupornijim zagovornikom ovakvog spomenog obeležja u Beogradu. Obeležja kraj koga će prolaziti mnogi gosti Beograda jer se nalazi preko puta glavne željezničke stanice, a u blizini je i autobuske. Kome je posvećen ovaj spomenik? Ko su žrtve, a ko branioci otadžbine?
Pod braniocima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da, kolaterna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer? Onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako da kažem, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje. Znači, spomenik braniocima, ljudima koji su pozvani da u vojsku, da brane svoju zemlju, koji su se odazvali, koji su dali život, znači oni zaslužuju spomenik. U ratu je naravno bilo žrtava, naravno da su pucali stopova i naravno da je bilo razaranja, ali svi spomenici na svetu posvećeni vojnicima i posvećeni ratovima na neki način su i spomenici ljudima koji su ubijali, koji su pucali, pa to se podrazumeva. Svako ko bude tamo palio sveću ili polagao venac, razumeće to na svoj način.
Ideja da se podigne spomenik svima koji su nosili oružje, ma šta činili na ratištima i sama kakvom idejom tamo odlazili, stara je 10 godina, kaže Branimir Stojanović iz grupe Spomenik, koja se protivila podizanju takvog spomenika pre nego što se Srbija odredi prema karakteru ratova iz 90-ih. Stojanović objašnjava zašto je grupa umetnika koja se okupila pod nazivom Spomenik uporno odbijala ovu ideju koja zamagljuje istinu o ratovima 90-ih.
Ti ratovi 91. do 95. praktično nisu mogli da imaju karakter odbrane otadžbine kako signalizira ovaj spomenik. Dakle, sve vreme je problem državne politike kako da se nosi s 90-im, kako da imenuje događaje u kojima je participirala. I ovaj spomenik, kako kažem, samo beleg jednoj nesposobnosti, promašaja državne politike da imenuje svoj angažman 90-ih u raspadu Jugoslavije.
Šta se poručuje takvim spomenikom?
Dve stvari. Praktično ono što je od početka, od 87. da su Srbi najveće žrtve istorijske ratova, to je jedna stvar. I druga stvar, vodili smo samo odbrambene ili odbrambene ratove.
Sociološkinja Janja Beč, koja se bavi žrtvama rata na području bivše Jugoslavije, kaže da je tako spomen obeležje u Beogradu veoma problematično.
Ja imam problem sa naslovom. Ko to određuje, ko su nevine žrtve rata? Ja mislim da bi ovdje trebalo, obzirom na karakter ratova, izuzetno visoku osjetljivost teme i na izuzetnu asimetriju moći na stranu Srbije u tim ratovima, mislim vojne i financijske, i broj žrtava ukupno, ja mislim da bismo morali da se krećemo u celom regionu, neki delovi to već rade, prema tome da se utvrde te žrtve rata nisu brojevi, žrtve rata su imena. I da idemo u tom civilizacijskom pravcu da utvrdimo imena. Recimo, u Sarajevu postoji spomenik sa imenima, mislim 1536, dece koja su poginula za vreme opsade. U Bundestagu u Berlinu postoje ispred zgrade njihovog parlamenta relativno skromne ploče sa imenima članova parlamenta nemačkog koji su stradali u koncentracionim logorima. Znači, u tom smislu ja mislim da bi trebalo da se ide u pravcu imena žrtava i brojeva. Time se izbjegavaju sve moguće manipulacije i zloupotrebe žrtava.
Spomen obeležje se slučajno ili ne otkriva u jeku predizborne kampanje u Srbiji. Kritičari Tadićeve politike kažu da je i ovakva spomen ploča sasvim u skladu sa politikom sadašnje vlasti koja ne daje jasne odgovore ni na jedno važno društveno pitanje, bilo da se radi o prošlosti ili budućnosti Srbije. Politika koja se sve vreme vodi u stilu može biti, ne mora da znači. Ispod spomenika koji se podiže 2012. godine u Beogradu, Mirne Savesti će upaliti sveću i Šešeljevac i Mladićevac i vojnik koji je verovao da odlazeći u Vukovar brani Jugoslaviju i snajperista sa Pala i specijalac koji je čistio Kosovo od Albanaca. U takvom društvu, da li je moguće verovati da će se naći njihove žrtve, kako to sugeriše gradski funkcioner Beograda?
Svako ko bude tamo palio sveću ili palagao venac, razumeće to na svoj način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi priča o jednoj uspješnoj bosansko-hercegovačkoj obitelji. Istražujemo koji je recept za uspjeh. Naša Ida Đugum kaže da je tajna u starom zanatu, obiteljskoj tradiciji i ljubavi prema poslu koji se radi.
Tradicija drvorezbarstva konjicu stara je više od 300 godina, a početkom 20. vijeka ovaj zanat doživio je procvat. Armin Valoban iz Konjica već 9 godina bavi se ovim poslom. A kako kaže Valoban, već je u svijetu poznata tradicionalna konjička šara.
Inače imamo, jeli, ovdje u ovom poslu, znači što radimo, tri, znači osnovne naša konjička, takozvana tradicionalna bosanska šara. Imamo, znači, arapsku šaru i imamo loza. Ta naša konjička tradicionalna bosanska šara, ona je malo, jeli, prepoznatljiva po tom svom stilu.
Već 4 generacije sa oca na sina prenosi se znanje i ljubav prema izradi namještaja i drvorezbarstvu. Njihova tvornica rukotvorine sa još 2 koje se bave ručno rezbarenim namještajem opstale su uprkos promjenama vlasti i ratovima. Besim Nikšić zaradio je penziju izrađujući ručno rezbareni namještaj, a i danas sinu pomaže u poslu.
U našoj porodici su 4 generacije, bio je moj djed Dula koji se je bavio, istina, ono u početku je to bilo nečim primitivnim. Prvo je bio primitivni alat koji su kovači kovali, tako da njegovo doba najviše dostignuće su bili ovi djevojački sanduci. Moj djed imao je 4 sina i svi su se bavili rezbarstvom.
U Konjicu je prije Drugog svjetskog rata bilo 17 radnji koje su se bavili izradom namještaja, ističe Vesim Nikšić.
Period kad su moj otac i njegova braća radili, to je prije Drugog svjetskog rata, tad je ta ekspanzija drvozbarstva najjača bila, tako da sva proizvodnja u Konjicu je bila je na proizvodnja od drveta i ta drvorezbarska proizvodnja. I tako se oni savršavali i radili su jako lijep namještaj koji su počeli i van Konjica prodavati. Prije 100 godina moj otac je radio i taj namještaj u Beogradu jako se dobro prodavao.
Nekoliko komada namještaja koji su izradili članovi ove porodice su pod zaštitom države, kao dio nacionalnog kulturnog blaga Bosne i Hercegovine.
Detalje smo mi radili davno, prije 50 godina u Omerbu, kada bi se kuli u Jajcu, kada je bila adaptacija te kule. Eto, ja sam malo ispiricuo i svidilo mi se da sam taj jedan detalj sebi napravio. Želio sam da napravim taj jedan detalj koji će nas posjećati na našu starinu.
Iako su osvojili BH tržište tradicionalnim namještajem, porodica Nikšić ima velike planove. Na najvećem svjetskom sajmu namještaja u Kelnu dvije godine za redom osvojili su nagrade za inovativni dizajn, kaže Adem Nikšić, vlasnik rukotvorina.
Mi smo prošle godine kao prvi put izlagali na sajmu u Kelnu. IMM sajam, to je jedan od najvećih sajmova gdje izlaže preko 1500 izlagača. Ne znam, velike su i posjete, preko 100.000 ljudi, i to uglavnom iz struke koji posjete taj sajam. I kao prvi put kad smo izlagali, odmah smo uspjeli dobiti i nagradu za inovativni dizajn za 100 Daisy koji je dizajnirao profesor Salih Teskeređić. Također i ove godine smo dobili nagradu za inovativni dizajn, to je od Njemačkog vijeća za dizajn sačinjena komisija od poznatih svjetskih dizajnera za 100 Umbra koji je dizajnirala profesorca Jasna Mujki. To nam je otvorilo sigurno vrata za izlazak na svjetsko tržište.
Stari rezbareni namještaj iz rukotvorina dio je UNESCO-ve publikacije o starim zanatima u Bosni i Hercegovini. I brojni svjetski časopisi zainteresovani su za ono što ova tvornica radi. Rukotvorine zapošljavaju tek 20 ljudi. Za proizvodnju namještaja koriste samo plemenito drvo, orah, javor i trešnju. Stvorili su i novu kovanicu, Manulušan, što predstavlja novi pravac u modernom dizajnu. Moderno dizajnirani namještaj ručno ukrašavaju tradicionalnim motivima, što je prema tvrdnjama znalaca potpuno novi izražaj. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Internet nam je povećao produktivnost, ubrzao komunikaciju i olakšao put do nekih saznanja. Međutim, suvremene tehnologije su korisne samo onoliko koliko ih znamo koristiti u prave svrhe. A sudeći prema većini mladih, nismo ih naučili da ih prepoznaju. Većina globalnu mrežu ne koristi kao alatku za stjecanje znanja i korisnu komunikaciju, već za kreiranje lažne slike o sebi i svijeta oko sebe, kaže naša budvanska kolegica Jasna Vukičević.
Koliko koristiš kompjuter?
Puno.
Koliko je to puno?
2-3 sata.
Dnevno?
Da.
A zašto najčešće?
Da bi se napisivala s dečkom. E, nemojte mene!
Zavisi kako kad, na primjer.
Ja koristim po sat vremena dnevno.
Da. Ja isto, također.
A zašto najčešće?
Pa, koristimo radi Facebooka, na primjer, radi druženja, je tako.
A da li nekad koristite kompjuter za učenje, na primjer?
Pa, koristim jedino iz...
Engleskog, da prevodila si ima. Google prevodila si ima, tu mi prevodimo, da stano riječi koje ne znamo.
Vrijeme na internetu najviše mladih troši u svijetu razonode, kaže profesorica Nevenka Milošević-Vlačić, u kojima društvene mreže odgajaju generacije koje kreiraju lažnu virtualnu sliku o sebi i svijetu oko sebe.
Taj stepen znatiželje je toliki da cijele noći provode na mreži i onda dolaze veoma umorni u školu i nažalost ništa novo ne nauče. Ona njihova potreba da zavire u tuđu stvarnost gledanjem slika je do te mjere izražena da na malim odmorima se trude da se uključe na Facebook i da gledaju slike svojih drugova i drugarica.
No savremene komunikacione alatke donose mnogo dobrog onima koji ih znaju koristiti. Primjer jednog razreda u budvanskoj srednjoj školi profesorice Marine Grgurević.
Imamo otvorene razgovore o bilo kojim temama, o bilo što im treba, oni se mogu obratiti meni i da razgovaramo. Ja sa 5-6 ili čak čitavo odjeljenje, kao da organizujemo male one časove razrednog starješine. Tu stavljamo naše slike, znači interno postavljaju pitanja kada mogu roditelji doći. Roditelji se obraćaju isto na taj način. Znači, olakšavam jednostavno komunikaciju, olakšava, nekako je čini mi se, sve lakše i da smo se sprijateljili mnogo bolje na taj način, što ne utiče uopće na njihovo učenje, znanje ili odnos prema mom predmetu, da oni ga manje vrednuju ako sa mnom na taj način komuniciraju. Mislim da sam im na taj način možda i bliža i lakše i bolje uče to što ja zahtijevam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.